Vím, kdo jsem. Vím, jaká je má identita. Vím, komu patřím. A proto se raduji. Tak jsme vyprošovali Amálce Boží požehnání, aby věděla, komu patří a kým je. A tak jsme to viděli ve scénce, že dřevík Ondra viděl, komu patří a kým je, a najednou jeho život vypadal jinak. A tak pojďme dnes tato témata objevovat společně v druhém žalmu, žalm číslo 2. Ale začnu otázkou. Potrháváte si někdo v Bibli? Tohle je moje stará Bible. Pokud ano, pokud si potrháváte v Biblii a píšete si do ní, tak počase zjistíte, že se v ní nejenom lépe orientujete, ale stává se vám taková osobnější. Já se této Bible nemůžu zbavit, přestože už je nečitelná téměř, a pořád si nemůžu zvyknout na novou. Potrháváme si to, co nás osloví, zaujme, pobídne, nakopne. U některých veršů mám připsané datum a ty verše se pak stávají jakýmisi památníky, památnými místy, protože si vzpomínám, že tady mě Pán Bůh v určitou dobu, v určité situaci nějak oslovil tímto svým slovem. V této sérii kázání čteme společně žalmy, staré písně a modlitby. Nečteme je po pořadě od jedničky a ani ne podle žánru, ale klíčem k jejich výběru je osoba Ježíše Krista. Položil jsem si otázku, když by Ježíš dneska žil a měl takovouhle Bibli v ruce, tak které žalmy by měl obzvláště podtrhané a odatované a zakroužkované a s poznámkami. Samozřejmě nevíme přesně, ale můžou to být třeba ty, na které Ježíš sám odkazuje ve svém životě. Napovídá nám tak, že se je asi modlil, že pomocí nich vlastně přemýšlel, dokonce prožíval a řídil svůj život. Dávají nám nahlédnout do jeho nitra. Tak to je ta série kázání, kterou tu máme. Dnešní žalm je možná trochu překvapivý. Předpokládám, že většina z vás, když se podíváte do svých biblí, tak zjistíte, že žalm 2 není podtrhaný, zakroužkovaný, odatovaný. Divil bych se, kdyby to tam někdo měl. Jestli jo, tak za mnou přijďte. Jo, to bude zajímavé. Ale je to většinou žalm, který jako Monika má. A tak Monika je speciální. Monika si potrhává vše. Promiň. Pro Ježíše to byl žalm, který byl naprosto klíčový. Zajímavý rozpor, že? My až na Moniku ho přeskočíme. A Ježíš na něm jako úlpí a přistane. Tak už to bývá, proto čteme Bibli jako komunita lidí, protože každého osloví trochu něco jiného a já mohu druhému svou zkušeností z Biblí otevřít některé pasáže. A tak pojďme nechat Ježíše, ať nám otevře žalm 2. Zkusme si k němu takto najít vztah. Je to opět žalm, ve kterém se vyskytuje několik postav. Aha, tady mám. Je to žalm, ve kterém se vyskytuje několik postav. Je tam vypravěč, tento pán. Jsou tam různé národy a pronárody a králové a lidé. Je tam Hospodinův král, mesiáš, pomazaný a je tam sám Pán Bůh. Toho tady nemám, protože ho neumím nakreslit. Tak pojďme číst žalm 2. Začíná vypravěč. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho pomazanému. A na to říkají králové, pojďme rozlámat jejich okovy, schoďme ze sebe jejich provazy. Hned v úvodu se nám vynoří postavy žalmu, národy, králové, lidé, kteří se spojili, zhromáždili a postavili proti Hospodinu a jeho mesiáši. Ten žalm maluje obraz konfrontace, vzpoury lidí proti Bohu a jeho zástupci zde na zemi. Úvod žalmu položil otázku, proč se lidé vzbouřili? Jaká je odpověď? Svoboda. Lidé chtějí svobodu. Chtějí se cítit svobodní. A to ve vztahu k Pánu Bohu neprožívají. Cítí se vůči Bohu a pomazanému, jako by byli spoutáni provazy. Jsou to lidé, kterým vadí, že patří Bohu, že jsou s ním spojeni, že jsou na něm závislí, že se od něj odvíjí jejich identita. A to nechtějí. A tak první přímá řeč toho žalmu patří tady těmto králům a nepřátelům a prostě lidem. Můžete si představit z filmu, znáte takové ty bojové scény těsně předtím, než ta armáda jde do bitvy, tak je tam generál a ten generál má takovou tu motivační řeč. Jo. A chce je všechny spojit dohromady, aby byli ochotni položit život za to, co on si myslí, že je důležité. A takže říká, tam je společný nepřítel za svobodu, za naše děti, za naši zem, já nevím, za koho ještě. A tady křičí vlastně to stejné, ti králové, pojďme, schromáždíme se, rozlámat jejich okovy, schoďme ze sebe jejich provazy, pojďme se odpoutat od Boha. Na tom staví svoji identitu. Kým jsme? Jsme ti, kteří se chtějí a můžou odpoutat od Boha. Na to lidé uslyší a půjdou za to položit život. Takže začátek žalmu. Rovnejma nohama jsme skočili do epicentra epického konfliktu mezi lidstvem a Bohem. Co na to druhá strana? První strana zařvala. Co udělá druhá strana? Vypravič nám to řekne. Směje se ten, jenž trůní v nebesích. Vysmívá se jim Hospodin. Bůh reaguje smíchem. Jsou mu k smíchu, když vidí, jak se proti němu postavili. Pyšně, ve vzpouře. Vždyť ta vzpoura je absurdní. Je to jako vzpoura smrkové větvičky proti kmenu svému vlastnímu, na kterém drží. Nebo vzpoura solární družice proti slunci, které ji napájí. Podřezávají si větev sami pod sebou, ani o tom neví. Proto se Bůh směje. Vždyť je to absurdní. Jeho smích se v záchy však změní v hněv. A říká, jednou k ním ale hněvu v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí. A teďka následuje první boží přímá řeč, takže zatím mluvil vypravěč, mluvili ti králové, teď mluví Hospodin. Říká, já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Druhá přímá řeč patří Bohu. Připomíná, že tady na zemi on, Bůh, má svého zástupce, krále, kterého tady ustanovil. Na Sionu, což je hora, na které stál Jeruzalém. Bůh tady vlastně korunuje svého krále. Svým slovem Bůh předává zodpovědnost na člověka. Máte něco proti mně? Bojujete proti mně? Vyřiďte si to s ním. On je můj král tady. On je tady můj zástupce. On je tu, jako kdysi první Adam, první člověk, stvořen, aby vládl nad zemí, aby střežil krásu stvoření a celého světa, krásu přírody a krásu celé planety, která je neodbytně spjata s osudem lidí. Aby byl obrazem Boha na zemi. Takže Pán Bůh tady dává člověka, předává mu slovo a mlčí. Bůh se odmlčí. Už dál mluvit nebude. Má tady člověka, je tady zástupce, je tady král, s ním si to vyřešte. A tak si přebírá slovo, bere si slovo ten král, kterému právě Pán Bůh dal slovo a říká, povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi, jsi můj syn, já jsem ode dneška otcem tvým. Požádej mě, a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzaší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš, jak hliněné nádoby. Hospodinův pomazaný král si bere slovo. Svou řečí však opět cituje Hospodina. Tedy Bůh dává svoje slovo králi, předává mu ho a ten král neříká nic jiného než zase boží slovo. Jsou pevně spojeni. Ten král si nemůže říct jen tak něco. Vždyť je božím zástupcem na zemi. A tak to, co může říkat, je, že cituje Hospodina. Jsou spojeni. Je omezen Boží král je omezen na to, aby říkal to, co chce říct Bůh. Je tady jeho zástupce, nemůže si říkat jen tak něco. A v tom tkví jeho obrovská moc. Pán Bůh mu řekne, řekni si, co chceš, požádej a budeš moct tady všechny zničit. Máš právo a sílu rozmlátit železnou tyčí hliněné nádoby. Jen si představte, že vejdete s železnou tyčí do obchodu s keramikou. Děsná představa, jo? Železná tyč, obchod s keramikou, jak jednoduché by to bylo všechno jako rozflákat. A on je spojen s Bohem, proto je silný, oni se odpojili od Boha, proto jsou slabí. Jak žalm končí? A opět si slovo bere vypravěč a tak nějak to zhrne a řekne. Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Slušte Hospodinu s posvátnou bázní. Veselte se s třesením. Líbejte syna. Kdyby se rozlítil, na cestě byste zahynuli. Jeho hněv může vzplanout ve chvíli, blaze všem, kdo v něho doufají. Nakonec žalmu se vypravič obrací na ty, kdo se vzbouřili proti Bohu a jeho pomazanému. Vyzývá je, zvažte to ještě. Je to rozumné a moudré, zvažte to, vyplatí se vám to, jinak zahynete. Vyplatí se vám sloužit Bohu, bát se ho a zároveň se z něj radovat, spojit se s ním v polibku. Polibek tady neznamená jen něco romantického, tak jako v dnešní kultuře. V tehdejší kultuře to bylo běžnější. Často v biblických příbězích je polibek zmíněn ve chvíli, kdy se rodinní příslušníci po delší době odloučení z různých důvodů vrací a zhledávají. A toto zhledání je vyjádřeno obětím a polibkem. To je výzva pro všechny, kteří se odpoutali od Boha. Vraťte se ke mně, pojďme se usmířit a políbit. Tak, to byl žalm. Pěkný žalm, že? Žalm. Je to žalm, který vykresluje obraz tedy armády lidí a králů, kteří se chtějí osvobodit, odpoutat od Boha. A Bůh posílá svého zástupce, korunuje svého krále, který má situaci vyřešit. Má je vystrašit, ukázat jim svou moc, tak, aby je donutil se s ním v polibku spojit a radostně sloužit Bohu a milovat ho a najít v něm útočiště. Jestli vám to přijde trošku násilné, tak je to dobře, ale k tomu se dostaneme. Jak konkrétně na to, co ten žalm, když se na něj podíváme, co vlastně chtěl udělat, co chtěl způsobit tehdy v tom starém zákoně? Není náhoda, že to je žalm druhý, že to je žalm, který je v úvodu celé knihy žalmů, že máme 150 žalmů. Dokonce ty první dva, žalm 1 a žalm 2, tedy tento, jsou spojeny dohromady. Některé překlady ani neoddělují a jsou jakýmsi úvodem ke všem těm ostatním písním a modlitbám. Žalm 1, kdybychom si ho připomněli, nám říká, když budeš číst tuto knihu, budeš se modlit tyto žalmy, číst tyto žalmy a budeš jako strom. Strom, který čerpá vodu a živiny a bude prosperovat, bude se mu dařit. A když ne, tak budeš jako plevy. Šlupka od obilí, od zrní, která si tak neukotveně létá větrem, nemá žádnou identitu, není zakořeněná. A žalm 2 v podstatě to téma bere a říká to stejné. Když se podřídíš, podrobíš ve svém myšlení a modlení a zpívání rytmu a textu těch písní. Když se znesvobodíš, spoutáš těmito slovy dalších písní, když si nebudeš vymýšlet svoje, ale necháš se těmito spoutat, tak jsi spojen s Božím králem v polibku. Když se budeš chtět odpoutat, říkat si, co chceš, myslet si, co chceš, a na konci vlastně dělat, co chceš, skončíš špatně. První a druhý žalm tedy vlastně vypráví stejný příběh. Jsou pozvání k četbě všech ostatních žalmů. Slíbil jsem vám, že vám ukážu, že ten žalm byl důležitý pro Ježíše, že ho měl zakroužkovaný. Čím byl pro Ježíše? Ten žalm byl složen staletí před Ježíšem. Jeho používání bylo při královských korunovacích, aby ten nový král věděl, že má moc a aby se ostatní nepřátelé báli. A ovšem, Matouš, Marek, Lukáš v novém zákoně v evangeliích svorně popisují dvě události, kde Bůh z nebe nad Ježíšem prohlašuje slova žalmu 2. Které události to jsou? Ví někdo? Křest a proměnění nahoře. Správně. Takže při Ježíšově křtu na počátku jeho služby Pán Bůh otevře nebe a z nebe zazní: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Cituje žalm 2. A nahoře proměnění, těsně předtím, už tam není veřejnost přítomná, tam méně lidí, ale těsně předtím, než Ježíš sestoupí do Jeruzaléma a na smrt, tak je mu to znovu Pánem Bohem připomenuto: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Bůh Otec sám tedy Ježíše svou větou vlastně zasadí přímo do středu žalmu 2. Řekne mu, ten žalm je o tobě, je scénářem pro tvůj život, sem patříš, to je tvoje identita. Zároveň to slyší ostatní lidé, aby věděli, kým je pro ně Ježíš. Tak Ježíš může být vděčný. Vyřešil tak hlavní otázku, na kterou lidé někdy hledají odpověď celý svůj život. Kdo jsem a co tu dělám? Nemůžu vědět, co mám dělat, na co zaměřit pozornost, těch miliard věcí, na které můžu myslet a na které můžu vzpomínat, které si můžu vybájet, z těch milionů věcí, které můžu teďka dělat, jak si mám vybrat? V každé vteřině vašeho života se můžete zaměřit jen na jednu jedinou věc. Jak si z toho všeho vybrat, když nevím, kdo jsem? Až budu vědět, kdo jsem, jaký je mé poslání tady na zemi, tak se můžu soustředit. A Ježíš to ví. Je zasazen do žalmu 2 jako Boží král. Jaká vděčnost, jaká radost, jaký smysl života, když vím, kdo jsem. Co tedy Ježíš na základě toho žalmu ví? Ví, že základem jeho identity je to, že je spojen s Bohem. Dál ví, že jeho posláním je být králem a vládnout celé zemi tím, že bude říkat Boží slovo. Pán Bůh mu předal slovo a teďka mluví Ježíš a Ježíš zase neříká nic jiného, než cituje Boží slovo. A dál Ježíš ví, že vstupuje do epicentra epického konfliktu vzpůrných lidí proti Bohu. A ví, že má v rukách obrovskou moc. Že může železnou holí rozmlátit cokoliv. Může všechny smést, udělat konečně pořádek těch lidí, kteří si chtějí svou identitu definovat sami. A ničí to tady všechno. Může udělat pořádek, nastolit vládu, má v rukách železnou hůl a on řekne ne. Ježíš řekne, ne, ne, ještě ne, ne letos, ještě nepřišel čas, teď ještě ničit nebudu, ještě zabíjet nebudu, budu trpělivý. Dokonce, i kdyby mě to nic nedělání a nebojování proti těm, kteří se chtějí vymanit z pout Boha, tak i kdyby mě to mělo stát život, tak já proti ním bojovat nebudu. V tom žalmu to bylo zajímavé. Tam ten mesiáš tam říká, Bůh mi řekl, požádej a já ti tu moc dám. A Ježíš říká, ne, nepožádám, ještě ne. Ještě mě neuvidí s železnou holí. Až příště. Zajímavé to téma železné hole a Ježíše potom uchopí kniha Zjevení, která se dívá do budoucna a zmíní budoucnost, kdy Ježíš přijde podruhé a tam bude mít železnou hůl. Žalm 2 je tedy naší minulostí i budoucností. Co v mezičase? Jak chce Ježíš dobít svět? No, válkou ne. Sám umírá, pak se vrací vzkříšený a dokáže lidem svou ohromnou lásku, tak aby měli důvod ho políbit, aby se chtěli k němu připojit. Ne ze strachu z toho, že je zničí železnou holí, ale aby byli přemoženi, přemluveni jeho láskou. To je způsob, který nakonec volí. A tak Žalm 2 rozdělí, část udělá a část si nechá na příště. Dobývá svět svým královstvím, královstvím lásky, královstvím pro prosté lidi, královstvím, které není z tohoto světa, království, které proniká do všech kultur a subkultur, aniž by je to měnilo, aniž by je to ničilo. Je to království, je jedno, v jakém jazyku se šíří, je to evangelium, dobrá zpráva o tom, že Bůh tě miluje, a je to něco, co se šíří dějinami úplně jinak než železnou holí. Pokud teda se církev nezblázní, nevezme si do ruky meč. A dovedu si představit, že by Ježíš dneska mohl mít Žalm 2 zakroužkovaný, podtržený a odatovaný, protože to je jedno z míst, které mu říká, kdo je, kým je. Zároveň je to stále něco, co leží jako neučkrtnutý úkol, neučkrtnutá položka na jeho to-do listu, protože ještě nepožádal, aby získal moc zničit ty, kteří se proti němu postaví. Žijeme v době milosti, tak se tomu říká. Co my? Kde jsme v tom žalmu my? Kde je naše identita? A obecně, jako lidé, jsme ti, kdo se chtějí odpoutat od Boha. To je vlastně podstata naší hříšnosti. Jsme součástí té krvspoury těch králů. Chceme si definovat sami svou identitu. Všichni jsme se smáli, když jsme viděli tu scénku o těch puntíkách a těch hvězdičkách. Ale co když jsem člověk, který má ty hvězdičky? Ono to je těžký, jako si to neužívat. Neříct si, že vlastně se mi líbí, když mou identitu nemusí určovat Bůh na základě milosti, ale že si ji můžu určit já sám. Že mi to vlastně vyhovuje, že se mi to líbí. A tak jsou chvíle v našem životě, kdy si chci svoji identitu postavit na tom, že mám své vztahy, mám svoje role, mám svoje peníze, mám svůj úspěch, když jsem dostatečně dobrý, tak mi to vyhovuje. Chci svobodu. Chci si říkat, co chci, myslet, co chci, dělat, co chci. Z těch miliard možností všeho, co je ve vesmíru, si chci vybírat já. To je síla, která v nás lidech vždycky bude. Síla vzpoury proti Bohu. Zároveň, jako křesťané, jsme ti, kdo jsou v Ježíši spojeni s Bohem. Navzdory své vzpouře jsme vyslyšeli hlas toho vypravěče a složili zbraně. A s vděčností jsme přijali pouto, které nás poutá s Bohem. Ne z donucení, ale dobrovolně. Uvěřili jsme totiž, že paradoxně spojení s Bohem nám dává mnohem víc svobody a síly. Je to jako když se učíte na hudební nástroj. Představte si, že máte hudební potenciál. Ale proto, aby se ten hudební potenciál jako rozvinul, tak se musíte znesvobodit. A nebo někdo vás musí znesvobodit, připoutat k hudebnímu nástroji několik hodin denně, i když se vám nebude chtít, když se budete chtět vymanit z pout tohoto hudebního nástroje, který vás tak deptá a ničí. Ze začátku vás k tomu donutí rodiče, pokud mají takovou nějakou sílu, ale pokud ne, tak stejně v podstatě vás k tomu nemůžou donutit. Musíte začít chtít sami dobrovolně přijmout pouto nástroje k tomu, abyste se na něj naučili hrát, aby po letech, měsících a letech, abyste v tom hraní našli úlevu a svobodu. A obrovský, otevřel se vám úplně nový svět. K tomu se musíte připoutat. Stejně jako s učením jazyka, musím se připoutat k hebrejštině, nevím, co se učíte za jazyky, musíte se připoutat k nějakému jazyku, aby se vám v něm otevřel nový svět a mohli si číst Bibli v originále třeba. Nebo se připoutat k nějaké osobě v manželství. kde budou tlaky a konflikt a také v tom vlastně získáte nakonec svobodu, kterou byste neměli, kdybyste zůstali sami. Jak být spojen s Ježíšem? Jak líbat syna? Jeden takový možná praktická aplikace, jak se spojit s Ježíšem, takové trošku jako intro do naší, nebo aplikace trošku do naší církve. Jsme církev, která dává důraz v modlitbě na volné modlitby. Každý se modlí tak, jak chce. Tak, jak mu zobák narost. Jo? Je to projev naší osobní zbožnosti s Bohem, že se nemodlíme naučené modlitby. Ale co by se stalo, kdybych se nechal pozvat tímto žalmem k četbě žalmů tak, že se nechám spoutat tím, že se budu modlit žalmy. A církve se po staletí modlili žalmy. Modlili se skrz žalmy. Učili se je z paměti. Modlili se je. A to jenom my jsme dneska takový, jako, že to za stolik neděláme. Nebo já třeba, možná, že vy jo. Jak by vypadala naše zbožnost, kdybychom ji nechali, vypadaly naše modlitby, kdybychom se nechali formovat tím, jak Boží duch psal žalmy a nechal inspirovat žalmy. Vždyť se v nich znova setkáme s Ježíšem. Vždyť to byly Ježíšovy modlitby. Ježíš se modlil žalmy. Určoval podle nich svoje myšlení, nakonec svoje chování, svoje prožívání a nakonec z nich našel obrovskou svobodu. Zkuste to. To je moje výzva pro vás dneska. Zkuste to. Zkuste se spojit s Ježíšem tak, že budete číst modlitby, které on četl. A k tomu je vlastně vás zvu touto sérii kázání. A poslední. Kým já jsem v tom žalmu? Jako církev jsme zároveň vypravěčem. Jsme vypravěčem, který vypráví světu příběh o velkém konfliktu vzpůrných lidí proti králi. Proti králi, který z lásky odložil železnou hůl. Nenutí nás k polibku násilím, vždyť to by hraničilo se znásilněním, ale namlouvá si tě. Chce, abys ho políbil z lásky. Chce, aby se s ním, k němu zavázal z lásky. Protože ti může dát něco, co nenajdeš nikde jinde. A tak voláme do světa spolu s tímto žalmem. Líbejte syna. Líbejte syna. Líbá vás zpět a najdete sami sebe.